Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембедеги кечке берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кытайда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору талкууланды. Бул долбоорун тагдыры кандай болду?
Понятно, что мы опоздали.
Биз бул долбоорду ишке ашырууда кеч калып жатканыбыз түшүнүктүү. Бул долбоор абдан зарыл жана керектүү экендигине карабай, өтө эле созулуп кетип жатат.
Таластык аймактык административдик реформанын жүрүшү нааразылыктар менен коштолууда.
Ошол биздин пикир да. Аны эске албай туруп эле төрагам чакырып кол койдуруп, эмне кандай кол койдурган билбейм.
Сивикус мониторинг тобу Кыргызстанды жарандык эркиндиктин абалы дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн катарына кошту.
Бизде Кыргызстандагы чет элдик өкүл деп аталган мыйзам долбоору жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тынчсыздандырып жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач кесиптешим Нурболот Азамат соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Түркиянын Анталия шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Яшар Доо Вехпи Эмри 2024 аталышындагы эл аралык мелдеште кыргызстандык балбандар Жоломан Шаршынбеков, Айсулуу Тыныбекова жана Айпери Медет кызы алтын медалга ээ болушту. Андан сырткары Калмира Билимбек кызы, Үсүр Жусупбеков жана Автандил Таалайбек уулу коло медаль тагынды. Түркиянын күрөш федерациясынын жазганына караганда 8 мартта кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта Айсулуу Тыныбекова биринчи орун үчүн беттеште казакстандык Ирина Кузнецованы 5-0 эсебинде жеңип алды. Күрөштүн бул түрүнөн 59 килограмм салмакта Калмира Билимбек кызы коло медальга ээ болду. Ал эми 76 килограмм салмакта Айпери Медет кызы финалда казакстандык Эльмира Сыздыкованы 4-3 эсебинде утуп жеңүүчү болду. Грек-рим күрөшүнөн 60 килограмм салмакта Жоломан Шаршынбеков финалда ирандык Амирезда Дехбозоргини утуп жеңүүчү болду. Күрөштүн бул түрүнөн 63 килограмм салмакта Автандил Таалайбек уулу менен 97 килограмм салмакта Үзүр Жусупбеков коло медаль тагынды. 77 килограмм салмакта Акжол Махмудов 16-1 финалда түркиялык Серкан Аккоюнду утуп, 8-1 финалда дагы бир түркиялык Юксел Сары Чечекке жеңилди. Сары Чечек эгер финалга чыкса, Махмудовго көңүл жубатуучу беттешке чыгууга жол ачылмак. Бирок Сары Чечек жарым финалда ирандык балбанды 7-3 эсебинде жеңип келе жатып, атаандашын жаакка чаап, жапырт мушташ болуп, эки балбан тең таймаштан четтетилди. 7 мартта башталган Яшар Доо Вехпи Эмри 2024 эл аралык мелдеши 10 март чейин уланат. Мелдешке 25 өлкөдөн 600-дөн ашуун спортчу келди. Кактус медиасынын журналисти Диля Юсупова Вечерний Бишкек медиасынын доо арызынын негизинде талап кылынган 100,000 сом компенсацияны төлөп берди. Бул тууралуу жаңылыкты журналист Азаттыкка өзү ырастады. Анын айтымында керектүү сумма ашар жолу менен чогултулган. Буга чейин Кактус медиасынын жамааты медиага жана анын кызматкерине тагылган доодон кутулуу үчүн краудфандинг жарыялаган. Натыйжада Юсупованын эсебине 146,000 сом чогултулган. Утулган калган каражат Кактус медиага тагылган доону төлөөгө коротулат. Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын былтыр январь айында сотко берген. Буга 2022 жылы декабрда Кактус медиа Вечерний Бишкек гезити 2023 жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын, электрондук ВБ-чекит KG сайты калганын жазганы негиз болгон. Быйыл 23 майда Бишкектин 1-май райондук соту макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арызды жарым жартылай канааттандырган. Басылманын журналисти Диля Юсупова 100,000 сом Кактус медиа деген бренд менен таанылган Промедиа Плюс коомдук фонду 500,000 сом, баш аягы медиа жана анын кызматкери 600,000 сом төлөөгө милдеттендирилген. Бул жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда көп суммадагы акчалай доого жыгылган биринчи окуя болуп калды. Орусиянын коргоо министрлиги 9 мартка караган түнү Украинага таандык 47 дрон жок кылынганын билдирди. Анын 41 Ростов облусунда, калгандары Волгоград, Курск жана Белгород облустарында атып түшүрүлгөн. Ростов облусунун губернатору Василий Голубевтин айтымында дрондорго чабуул жасоо учурунда эч ким жабыр тарткан эмес. Соккудан кийинки кырдаалды жөнгө салуу учурунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери жаракат алган. Учурда ал оорукан жатканада. Ал эми Курск облусунун башчысы Роман Старовойт атып түшүрүлгөн украиналык дрондун сыныктары бейтапкананын чатырына түшкөнүн билдирди. Жаракат алгандар болбогону менен жарылып кетүү коркунучунан улам реанимация бөлүмүндөгү бейтаптар эвакуацияланган. 9 мартка караган түнү Украинанын аймагына орусиялык дрондор кайрадан чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын аба күчтөрү кабарлады. Алардын эсебинде 15 учкусуз учактын 12 Днепропетровск, Донецк, Полтава облустарында атып түшүрүлгөн. Жаракат алгандар же каза тапкандар тууралуу маалымат айтылган эмес.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Нурболот Азаматтан уктуңуз. Уктуруубузду уланталы. Марттын башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган делегация Кашкар шаарына барып, Кытай менен Өзбекстандын жогорку бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп келди. Жолугушууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору талкууланганын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ар кандай себептерден улам көп жылдардан бери башталбай келаткан бул долбоордун тагдыры кандай болууда? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Кашкардагы үч тараптуу жолугушууда кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров бүгүнкү күндө биргелешкен каржылоо менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып бекитилгенин белгилеген.
Мы всецело поддерживаем инициативу.
Биз Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол демилгесин толугу менен колдойбуз. Бул демилгенин алкагында Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасына жагымдуу таасир кылган ири транспорттук долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болуп эсептелет. Мүчө мамлекеттердин долбоорду ишке ашыруу боюнча иштердин активдешип жатканы бизди абдан кубандырат. Азыр Бээжинде долбоордун курулуш иштерин баштоо боюнча соңку кеңешүү иштери жүрүп жатат. Жумушчу топтор иштеп жатышат.
Рабочая группа там работает.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов болсо, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда биргелешкен ишкана түзүүнү демилгелеп, мультимодалдык транспорттук каттамдарды өркүндөтүүгө Өзбекстан тарап кызыктар экенин билдирген. 7 март күнү Бишкек шаарында Борбор Азия транспорттук коридорлорунун азыркы этаптагы геосаясаты аталышындагы видео көпүрө форматындагы талкуу өттү. Ага Бишкектен, Астанадан жана Ташкенттен эксперттер катышты. Бишкектеги Аппликата стратегиялык чечимдер борборунун директору Кубат Рахимов Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунан Орусиянын көрүнбөй калганына көңүл бурду. Ал долбоордун маанисине жаңы көз караштар жетишпей жатканына токтолду.
Первый момент. Почему-то выпала Россия из рабочей группы. Вот в какой-то момент.
Бул жерде эки жагдай бар. Биринчиси, эмне үчүндүр жумушчу топтон Орусия чыгып калыптыр. Анткени ал мурда төрт тараптуу болчу. Орусия эмне үчүн жана качан чыгып кеткенин биз түшүнбөй да, байкабай да калдык. Мен Орусия темир жолу бул долбоорду талкуулоого катышса, жок дегенде кесипкөй пикир алмашуу жаатында пайдалуу болмок деп ойлойм. Экинчиси, каржылоо боюнча. Бул жерде долбоорду кабылдоо өңүтүн өзгөртүүбүз керек. Бул кызыктуу жана керектүү долбоор. Бирок биз ага бир аз эскичерээк 90-жылдардагы жылдардагыдай карап жаткандайбыз. Азырага башка өңүттөн Шанхай кызматташтык уюмунун коридору катары караганыбыз туура болор эле. Башкача айтканда, жергиликтүү маанидеги эмес, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагынан карашыбыз керек. Ошондо анын маанисин чакан аймактык алкактан континенталдык деңгээлге чыгаруу мүмкүнчүлүгү жаралат.
Так сказать, от узкорегионального до континентального.
Президент Садыр Жапаров декабрда өткөн элдик курултайда темир жолдун курулушу 2024 жылы башталарын айткан. Андан мурдараак өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кытай казарманга чейинки бөлүктү өз алдынча куруп жатканын, Кыргызстан казармандан Жалалабадка чейинки жол үчүн Өзбекстан менен бирге каржы булактарын аныктап жатканын билдирген. Талкууга катышып жаткан Өзбекстандагы маанилүү изилдөө демилгелери борборунун директору Бактиёр Иргашев Кытайдан чыгып Казакстан аркылуу батышка карай өткөн ортолук коридордун өтө саясатташып кеткенин, кымбаттыгынан улам түндүк жана түштүк коридорлорго атандаша албашын белгиледи. Эксперт Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу өтө кечеңдеп, ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү өткөрүп жиберип жатканын айтат.
Понятно, что мы опоздали с этим проектом.
Биз бул долбоорду ишке ашырууда кеч калып жатканыбыз түшүнүктүү. Бул долбоор абдан зарыл жана керектүү экендигине карабай, өтө эле созулуп кетип жатат. Чындыгында биз ортолук коридорду транспорттук коммуникациялык маселелердин саясатташы катары билебиз. Бирок Украина кейсинин эсебинен алдагы өнүгө берери дайын. Санкциялардын жана контрсанкциялардын системасында биз жаңы альтернативдүү транспорттук коридорлорду издөөгө мажбур болобуз. Мындай жагдайда, эгерде Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жол коридору иштеп жаткан болсо, жакшы өнүгүп кетмек.
Коридор Кытай-Кыргызстан Өзбекстан, да, железнодорожный именно коридор.
2022 жылдын сентябрь айында Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен алкагында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматы боюнча жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Торогарты Кош Төбө, Казарман Жалалабад багыт аркылуу өтүүгө тийиш. Жолдун Кыргызстандагы узундугу 311 чакырымды түзөт жана болжолдуу наркы 4.7 миллиард долларга турмакчы. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул тапта өлкөдө административдик аймактык реформанын алкагында эл өкмөттөрүн бириктирип, аймактарды ирилештирүү жүрүүдө. Бул айрым аймактарда, анын ичинде Талас облусунда нааразылыктар менен дагы коштолууда. Өткөн жыл соңунда айыл аймактарды жана шаарлардын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө президенттин жарлыгы жарыяланган. Документте өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактардын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болушу керектиги жазылган. Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
Бакайата районунун Акдөө айылындагы жергиликтүү кеңештин депутаты Кайрат Сагынбаев аймактарды ирилештирүүдө элдин пикири эске алынбады деген пикирин айтууда.
Бири бирге макул эмеспиз деп том чыгарганбыз да, каршыбыз деген. Болгон деле биз өзгөрүш менен кең аралга кошулганга каршыбыз деп. Анткени алардын бюджети аз, бизде деген башка дагы ушундай теңгелбей турган маселелер бар да. Ошол биздин пикир да. Аны эске албай туруп эле төрагам чакырып кол койдуруптур. Эмне кандай кол койдурган билбейм. А бирок төрагамдын милдетинде андай өз эле кеңештин атынан чечим чыгара албайт да.
Ушул эле айылдын тургуну Максат Жанчыкулов реформанын жүрүшүндө айыл өкмөттөрдү жана жергиликтүү кеңештин төрагасын дайындоодо дагы нааразылыктар менен коштолгонун айтты.
Айыл өкмөт башчыларын жумуштан бошотуптур. Бир айыл өкмөттү дайындаптыр, биримдик айыл өкмөтүн башчысы деп. Эми мен таң калып атам да, эгерде биз каттоодон юстициядан өтүп көлүбүз колубузга тийбесе, ал тийбегени андай айыл өкмөт жок дегенди түшүндүрөт. А жок айыл өкмөткө аким кандай айыл өкмөт башчысын дайындап койдубу? Мына ушул жерде чоң суроо жатат да. Анан кеңештин төрагасы шайланды. Кеңештин төрагасы кайсыл айылды кеңешке шайланды? Түшүнбөй атам да, ал айылды кеңеш бизде жок. Каттоодон өтүп көлүг болбогон эми биз жок деп эле айтабыз да, башкача кантип айтабыз?
Бакайата районунун акиминин биринчи орун басары Сейдимар Мамбетов кандай гана өзгөрүүлөр болбосун нааразылыктар болбой койбойт дейт. Ал баары мыйзам чегинде жүргөнүн билдирди.
Биз президенттин указын, министрлер кабинетинин төрагасынын чечимдерин, токтомдорун аткарабыз. Мына мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Баары мыйзам чегинде.
Президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү 452 айыл аймагы 235 айыл аймакка бириктирилип жатат. Документке ылайык өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактардын көпчүлүгү ирилештирип жаңы аталыштарга ээ болууда. Экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искендер Маматовдун айтымына караганда, аймактарды ирилештирүү боюнча жергиликтүү бийликтин сунушу 1-апрелге чейин аякташы керек. Андан соң мекемелер аралык комиссиянын кароосуна коюлат. Маматов элдин пикири эске алынарын айтып жатат.
Комиссия тактап, көрүп, толук ишенимдүү болгондон кийин бул министрлер кабинетине киргизилет. Министрлер кабинети анан тиешелүү чечимдерди, ичинде ошол указ негизинде пайда болгон айыл аймактар тууралуу маалыматты жогорку кеңештин кароосуна 1-июнга чейин ушул сөздөрдүн 1-июнуна чейин киргизебиз. Анан жогорку кеңеште карап мыйзам катары кабыл алынат. Ошол мыйзамга ошол элдин баардык мүдөөсүн жер жерлердеги кайрылууларды баардыгы жарандарыбызга туура келбеген чечимдер кабыл алынбайт деп ишенимди айта алам.
Ошондой эле Маматов жаңы түзүлүп жаткан айыл өкмөттөрдүн каттоосу тууралуу буларды айтты.
Указ негизинде булар такталып бүгүн ишке ашып атат. Ошолорду процедураларын бир бирине бириктирип өткөрүп бере турган, өткөрүп анан предательный акт деп коет, разделительный акт деп коет, бюджет деп коет. Ошол документтердин баарын тактап, анан кийин тиги эмеге юстицияга барып анан регистрация болот да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кенжебек Бокоев аймактарды бириктирүүдөн мурун мыйзам кабылданышы керек экенин айтууда. Ал ушундай эле реформа тууралуу түшүндүрүү иштери жеткиликтүү жүрбөй жатканын билдирди.
Өкмөт ушул ирилештирүүнүн чегинде автоматтык түрдө ирилештирүү ишке ашып атканда мыйзамдаштырып туруп, мыйзам менен бекитиш керек да, территория өзгөрүлүп атпайбы? Кыргызстан боюнча айыл өкмөттөрдүн территориясы ирилештирүү жүргөндө жергиликтүү кеңеш жаңы шайланыш керек да. Эми эл кыдырып ушундай болуп атат, ушундай деп андай жагы мүмкүн жетишерлик эмес болуш керек.
Азыркы тапта Кыргызстанда 1981 айыл 38 шаардык жана 452 айылдык административдик аймактык бирдик бар. Талдоолор боюнча анын ичинен бир гана айылдан турган 67 айылдык аймак бар жана аларда калктын саны көп эмес. Бирок ал жерлерде айыл өкмөтү жана ага жараша бюджети кызматкерлери каралган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын коргоо министрлиги 9 мартка караган түнү Украинага таандык 47 дрон жок кылынганын билдирди. Кактус медианын журналисти Деля Юсупова Вечерний Бишкек медиасынын доо арызынын негизинде талап кылынган 100 000 сом компенсацияны төлөп бергенин билдирди. Түркия согушту аягына чыгаруу максатында Украина менен Орусиянын саммитин өзүндө кабыл алууга даяр. Докторубузду улантабыз. Эл аралык басылмалар узап бараткан аптада кайсы темаларга көңүл бурду? Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндама.
Wall Street Journal 6 марттагы санында дрондор менен Америкада чыгарылган компьютер чиптери Кытайдан Борбор Азия аркылуу Орусияга ташылып жатканын баяндап, бул факт Москванын аскердик машинасын камсыздаган жолдорду бууп салуу канчалык кыйын экенин көргөзөт деген жыйынтык жасайт. Авторлар Казакстан менен Кыргызстанды мисалына кеңири токтолгон. Алар сөзгө тарткан Вашингтондогу C4 Arts изилдөө компаниясынын аналитиги Натали Симпсондун айтымында кош максатта колдонулган товарларды ташуунун бул маршруттары абдан маанилүү. Бул микроэлектроника, машиналардын тетиктерин, согуш майданында жана жеке керектөө үчүн пайдаланылган кымбат баалуу товарлардын негизги жолу деген пикирин ортого салды аналитик. Макалада айтылгандай, АКШ жана өнөктөштөрү кош максаттагы продукциянын кара тизмесине 45 буюмду киргизсе, февралда дагы 5 кошулду. Кытай бажысынын маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери ошол товарлардын Казакстан менен Кыргызстанга экспорту кескин өсүп, былтыр 2022 жылга салыштырмалуу 64% көп болгон. Аналитиктер алардын басымдуусу кийин Орусияга жөнөтүлгөнүн такташкан. Кеп болгон эки өлкөдөн тышкары тыюу салынган товарлар Бириккен Араб Эмираттары жана Түркия аркылуу агылып турат. Өткөн жылы Кытай Орусияга ошол товарларды 4.5 миллиард долларга тикелей саткан. Журналисттер белгилегендей, кара тизмеге тылбаган дрондор Украинадагы урушта маанилүү куралга айланган. Согушка чейин Кытай Казакстанга бир да андай жабдыкты экспорттогон эмес. 2023 жылы расмий сандарга караганда Казакстан Кытайдан 5.9 миллион долларга пилотсуз учактарды алган жана 2.7 миллионго Орусияга экспорттогон. Андан ары АКШ жана Еврошарткеттин расмий адамдары көмүскө сооданы токтотуу үчүн сөз болгон мамлекеттерге басым кылганы айтылат. Макала авторлары Казакстан менен Кыргызстан комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бербегенин жазышты. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Орусия алар үчүн маанилүү соода өнөктөшү экенин, Бейжин аскердик продукциянын экспортуна ар дайым олуттуу мамиле кылганын, мыйзамдарды урматтаганын билдирди. Гезит Киевтеги экономика мектебинин статистикасын келтирет. Ага ылайык, Орусия өткөн жылдын 10 айында жер-жерден 8.8 миллиард долларга кош максаттагы товарларды импорттогон. Бул согушка чейинки мезгилге караганда болгону 10% аз. Ал эми Москва Украинага кол салгандан кийин соодага байланышкан маалыматтарды чыгарууну токтотуп, былтыр айрым гана сандарды жарыялады. C4 Arts изилдөө уюму аныктагандай, 2023 жылдын 7 айында Казакстан менен Кыргызстан Орусияга 64 миллион долларлык продукцияны сатышкан. Аналитиктер бул колдо бар, чектелген сандар чыныгы абалды чагылдырбашы мүмкүн деп эскертишет. Армения Москвага Еревандагы эл аралык аэропортто жайгашкан орусиялык чек арачыларды алып кетүүнү сунуш кылды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына кирген чек ара аскерлери 92 жылы кол коюлган келишимдин негизинде Звартноц аэропортунда кызмат өтөшөт. Орус аскерлеринин Армениядагы макамын аныктаган келишимге ылайык, чек арачылардын 4 отряды ал өлкөнүн Түркия жана Иран менен текшерүү пункттарында жана Еревандагы аэропортто иш алып барат. Документ түзүлгөн учурда Армениянын өз чек ара кызматы түптөлө элек болчу. BBC жазгандай, өткөн шаршембиде Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григорян эми аэропорттогу көзөмөлдү өлкөнүн чек арачылары өз колуна алууга тийиш деп билдирди. Анын айтымында Орусияга расмий кат жөнөтүлдү, бирок Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эч кандай маалымат алышпаганын айтты. Армениялык айрым саясатчылар Тоолу Карабахтагы согушта Еревандын таламын талашып колдобой койгон Орусия Армениянын чек араларын коргомок беле деген собол узатышат. Open Caucasus медиа сайты орус чыгарачыларын аэропорттон чыгарып кетүү зарылдыгы тууралуу февралдын аягында эле айтыла баштаганын жазат жана чечим Ереван менен Москванын алакалары начарлап кеткен маалга туш келгенин белгилейт. Сайт ортодогу пикир келишпестиктерге, гермур айтышууларга токтолуп, өткөн айда премьер-министр Николь Пашинян Армения жамааттык коопсуздук келишимин уюмундагы мүчөлүгүн убактылуу токтотоорун айтканын эске салат. Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григориан Москванын андан кийинки сынына жооп кайтарып, Армения жана башка өлкөлөр менен мамиленин начарлашы үчүн Орусияны айыптаган. Кимдир бирөө баардыгы менен чатакташып жүрсө, бул ал өлкөлөрдүн эмес, ошол жалгыз тараптын күнөөсү, деп айткан Григориан. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Армения Украинанын кейпин кийип калат деп сестенткен. Батыш Украинаны дагы өз торуна түшүрүп алган, баардыгын кооздоп, сүрөттөп, мыкты перспективаларды убада кылган, анан ыргытып салышты деген дипломат Арменияны да ушундай тагдырга туш болушун каалабасын кошумчалады. Быйыл жайында Парижде өтүүчү олимпиадада медалдар үчүн атсалышкан аялдар менен эркектердин саны бирдей болот. Бельгиялык РТБФ телеканалы аялдардын укуктарын коргоо күнүндө мындай теңдикке кантип жетишилгенин талдаган. Француз башкалаасы 1900 жылы кабылалган оюндарга тарыхта биринчи жолу аял атлеттер катышкан. Эми 124 жылдан кийин Парижде 5250 эркек жана ушунча эле сандагы аялдар жарышмакчы. Өткөн кылымдын башында 1900 жылы 22 кыз келин 5 түрдө теннис, гольф, крокет, ат спорту жана кайыкта сүзүүдө күч сынаган. Эркек спортчулардын саны ошондо 975 болчу. 1910 жылы Эл аралык олимпиада комитетинин чечими менен аялдар Стокгольмдогу оюндарга расмий катышкан. Теңдикке карай ири кадам 91 жылы ташталган. Эл аралык олимпиада комитети оюндардын программасына киргизилген спорт түрлөрүн тандоо ыкмасын өзгөртүп, аялдар катышкан мелдештер камтылууга тийиш деген жобо кабыл алынган. Көп узабай Олимп кыймылынын хартиясына тең укуктуулук принцибин урматтоо беренеси киргизилген. Улуттук олимпиада комитеттериндеги аялдардын санын көбөйтүү да сунуш кылынган. 2012 жылкы Лондон олимпиадасында аялдар алгачкы жолу бокс мейлейин кийип рингке чыккан. Макалада дагы бир статистика айтылат. 96 жылы Атлантада атсалышкан аялдардын саны 34% болсо, 2020 жылы Токиодо 48%ге жеткен, Парижде 50% болмокчу. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сибикус мониторинг тобу Кыргызстанда жарандык эркиндиктин абалы дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн катарына кошту. 5-мартта жарыяланган тизмеде Кыргызстандан тышкары Пакистан, Палестина, Сенегал жана Венесуэла дагы бар. Бул чечимдин чоо жайы тууралуу аталган топтун Европа жана Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Тара Петрович азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Тара, саламатсызбы? Сибикус мониторинг тобу Кыргызстанды эмне себептен жакындан көз салынышы керек деген өлкөлөрдүн тизмесине кошконун алгач түшүндүрүп бересизби? Кайсы бир өлкөнүн бул тизмеге кошулушу эмнени билдирет?
Сибикус монитору бул дүйнө жүзүндөгү 20 ашуун изилдөө топторунун башын бириктирген платформа. Биз 193 өлкөдөгү жана аймактардагы жарандык мейкиндикке, сөз эркиндигине, адамдардын тынч жыйындарга чогулуу жана бирикмелерге мүчө болуу эркиндигине көз салып турабыз. Туруктуу мониторингтен тышкары биз жыл сайын ар бир өлкөнүн упайын же рейтингин түзөбүз. Жарандык мейкиндиги толук эркин дегенден тарта жабык деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктайбыз. Биз маал менен дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн тизмесин жарыялап турабыз. Адатта бул тизмеге жарандык эркиндиктин абалы чукул начарлаган, терс тенденциялар байкалган жана кырдаал ого бетер начарлай турган өлкөлөрдү кошобуз. Биздин соңку тизмебиз Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 55 сессиясы өтүп жаткан учурда жарыяланды. Биз бул кеңеш тизмедеги өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары начарлашын алдын алууга көмөктөш алат деп ишенебиз. Муну менен биз жарандык эркиндиктер чектелип жаткан өлкөлөрдөгү абалга көңүл бурдурууну, кырдаалды жакшыртууга жардамдашууну көздөйбүз. Бизде Кыргызстандагы чет элдик өкүл деп аталган мыйзам долбоору жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тынчсыздандырып жатат. Бул эки документ тең парламентте ар кайсы стадияда талкууланууда. Чет элдик өкүл мыйзамы жакын арада кабыл алынганы турат. Бул мыйзам долбоорлору биз коргонуу максат кылган
Бул мыйзам долбоорлору биз коргоону максат кылган жарандык эркиндикти чектеши мүмкүн. Андан тышкары жакында көз карандысыз маалымат каражаттары бутаг алынды. Журналисттер камалып, медиа каражаттарынын кеңселери тинтүүгө дуушар болуп жабылды. Ошондой эле биз өз материалдарыбызда генпривад иши боюнча айыпталгандардын маселесине кайрылдык. Бул маселеге бир катар эл аралык уюмдардагы көңүл бурганын билебиз.
Тара, сиз Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан эки талаштуу мыйзам долбоору тууралуу айтып кетпедиңизби? Бул документтердеги кайсы бир нерселер сиздерди өзгөчө тынчсыздандырып жатат?
Бул мыйзам долбоорлору эл аралык уюмдардын жана Кыргызстандын ичиндеги эксперттердин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сынына кабылып жатат. Биз өлкөнүн сыртында да ичинде да айтылган тынчсызданууларды дагы эске алып жатабыз. Мындай камтамачылыгын Бириккен Улуттар Уюму да, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму да билдирген. Чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбооруна окшош демилгелер Чыгыш Европадагы жана Кавказдагы негизинен мурдагы коммунисттик өлкөлөрдө көтөрүлүүдө. Кыргызстанда учурда талкууланып жаткан мыйзам долбоору Орусиядагы чуулгандуу чет элдик агент мыйзамына абдан окшош. Бул мыйзам Орусияда жарандык коом үчүн кыйратуучу кесепеттерге алып келген. Ушуга окшош мыйзам долбоору өткөн жылдын соңунда Босния жана Герцеговинадагы Спырска Республикасында да сунушталды. Ошондой эле документ Грузияда да сунушталып, коомчулуктун кескин айыптоосунан кийин кайра артка чакыртылган. Биздин оюбузча мындай мыйзам долбоорлору жарандык коомду жаманатты кылууну көздөйт. Мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржы алган жарандык уюмдар чет элдик өкүл катары каттоодон өтүшү керек болот. Чет элдик агент деп атабаса дагы бул жагдай аталган уюмдарга каршы стигмага жол ачат. Булар душманчыл же туруксуздукту көздөгөн уюмдар деген жалган ойлордун жаралышына жана чет өлкөдөн каржыланган уюмдарды дискредитациялоого түрткү берет. Мындай жагдай жалпы жарандык коомго терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мыйзамга ылайык тиешелүү реестрге катталбаган уюмдар жабылып калуу коркунучуна туш болот. Катталгандан кийин ашкере текшерүүлөргө кабылышы мүмкүн. Орусияда ушундай мыйзам жарандык коомго кедергисин тийгизип, бейөкмөт уюмдардын жапыр жабылышына алып келгенин билебиз. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна келсек, бул документте медиа каражаттарынын аныктамасы өтө кеңири жана так эмес. Мисалы, вебсайттар, блогдор жана башка интернет ресурстары жалпыга маалымдоо каражаттары деп эсептелип калышы мүмкүн. Натыйжада алар катаал талаптар менен каттоодон өтүшү керек болот. Мындай жагдай интернеттеги сөз эркиндигин чектеп коюшу мүмкүн. Ансыз деле биздин регулярдуу мониторингибиз Кыргызстанда жарандар социалдык тармактагы сынчыл көз караштар үчүн жоопко тартылып жатканын көрсөтүүдө. Андан тышкары мыйзам долбоорунда каттоодон өтүү үчүн маалымат каражаттарына катаал талаптар коюлат. Бул жагдай бийликке кайсы бир медианы каттабай коюуга же жаап коюуга кеңири мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле аккредитация алуу талабы дагы тынчсызданууга себеп болууда.
Севикус Монитор буга чейин Кыргызстандагы жарандык мейкиндикти мындай тоскоолдукка туш болгон деген категорияда карап келсе, азыр ага чектелген же репрессияланган деген мүнөздөмө берип жатат. Мындай тыянакка түрткү берген жагдайларды дагы түшүндүрө өтөсүзбү?
Биз өлкөлөрдөгү жарандык эркиндиктин деңгээлин ар жыл соңунда аныктап, жылдык баяндамабызды жарыялап турабыз. 2023 жылдын декабрь айында биз бардык өлкөлөрдүн рейтингтерин кайра карап чыкканбыз. Ошондо Кыргызстандын рейтинги тоскоолдукка туш болгон деген деңгээлден төмөндөп, чектелген же репрессияланган деген мүнөздөмөгө ээ болгон. Бул рейтингтен түзүүдө түрдүү маалымат базалары колдонулат. Өзүбүздүн байкоолорубузга гана эмес, Чек арасыз кабарчылар жана Freedom House сыяктуу уюмдардын адам укуктарына байланыштуу эл аралык индекстерине да таянабыз. Адам укуктарынын абалына байланыштуу регионалдык же кайсы бир өлкөнү талдаган баяндамаларды, биздин өнөктөштөрдүн маалыматтарын, өзүбүз чогулткан маалыматтарды дагы карайбыз. Ал маалыматтын баарын талдап чыгып, сандык упайга айлантабыз. Ошол упайга жараша өлкөлөрдүн рейтингин аныктайбыз. Так кайсы окуя өлкөнүн рейтингине түрткү бергенин айтуу кыйын, бирок Кыргызстандын маселесинде сөз эркиндигинин абалы начарлаганы негизги себеп болгонун айта алабыз. Журналисттердин кармалышы менен коштолгон соңку окуялар биздин рейтингибиз жарыялангандан кийин орун алды. Бирок ошол окуялар деле биз Кыргызстандын рейтингин төмөндөтүп жаткан учурдагы негативдүү тенденция уланып жатканын көрсөтүп турат.
When we downgraded.
Whenever
Шундай тымсызданулар айтылган сайын кыргыз бийлиги өлкө демократиялык багыттан тайбаганын, жарандык коомдо эле күчтүү экенин, сөз эркиндиги, медиа эркиндиги сакталарын белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров баштаган расмий өкүлдөр талаш жараткан мыйзам долбоорлорун өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл документ катары дагы мүнөздөп жүрүшөт. Кыргыз бийлигинин мындай жүйөлөрүнө эмне деп айтар элеңиз?
Биздин мониторингдин бир пайдалуу жагы бар. Биз ар кыл өлкөлөрдөгү жарандык эркиндиктин абалын салыштыралабыз. Абдан чоң маалыматка таянуу менен Кыргызстанда сөз эркиндигине, биримдикке мүчө болуу эркиндигине жана тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу терс тенденция бар экенин так айталабыз. Кыргызстандын рейтингинин төмөндөшү менен азыр Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр жарандык мейкиндиги чектелген же репрессияланган деген топко кирди. Мурда биз топтогон маалыматтар Кыргызстан сөз эркиндиги жана пресс эркиндиги боюнча региондо лидер экенин көрсөтүп турчу. Азыр андай эмес. Мындан тышкары биз жарандык коому эркин жана демократиялуу мамлекеттер менен салыштыра келгенде Кыргызстан дагы көп жолду басышы керек экенин так көрө алабыз.
Урматтуу көрөрман, Civicus Monitoring тобунун Европа жана Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Тара Петровичтин маегин уктуңуз. Аны менен Кубат Касымбеков маектешкен. Бизден алыстабай турмуз.